Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Og han sagde til dem: Således står der skrevet: Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidner om alt dette. Og se, jeg sender det, min fader har lovet jer, men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje. Han tog den med ud af byen, hen i nærheden af Betania, og løftede sine hænder og velsignede dem. I det han velsignede dem, skiltes han fra dem og blev båret op til himlen. De tilbad ham, og fyldt med glæde vendte de tilbage til Jerusalem, og de var hele tiden i templet og lovpriste Gud. I faderens og sønnens og helligåndens navn. Amen. Er vi der snart? Hvornår er det juleaften? Der er lang tid til min fødselsdag. Det kan være svært at vente. Selv os voksne, selvom vi ikke udtrykker det på samme måde som børnene gør, især på lange bilture, så fylder ventetiden stadig for os. Jeg ved i hvert fald, at hjemme hos os, der taler vi rigtig meget om det, som vi venter på. Hvor må vi ender med at bo henne? Hvad må vi ender med for et arbejde? Hvilken slags kirke ender jeg forhåbentlig i? Andre tidspunkter, så venter vi på, at drengene bliver raske. Bliver de ikke snart raske? De har lige haft skoldkopper. Det var en hård ventetid. Og nogle gange er det lavpraktisk. Den her hjemmeside, den er 100 år, og en madpakke om at love det. Det er træls at vente. Og alt det spændende, som egentlig ligger i ventetiden, det overskygges ofte af det nervepirrende, det uvisse, det utålmodige, og af alt det, der kan gå galt. Endnu værre er det jo selvfølgelig, hvis så ventetiden er ubehagelig. I vores lille verden, for eksempel skoldkopperne ved drengene, det er ikke sjovt at vente på, de går over. Eller den ubehagelige larm fra naboerne i Aarhus, når man bor i rækkehus. Den er også træls at vente på. Det skal stoppe. I gymnasiet, der havde jeg en lærer. Han begyndte hver eneste lektion på den samme måde. Kom ind i klasselokalet, stillede sig med hænderne bag ryggen og proklamerede: I dag er det den 4. januar. Det betyder, at der er 11 måneder og 20 dage til juleaften. Og ugen efter, så havde han selvfølgelig bare skåret 7 dage. Han gjorde det hele året. Og det er faktisk det er lidt inspirerende, fordi hans fokus var ikke på, okay, det er den 4. januar, det har lige været jul. Der er lang tid til, det bliver jul igen. Det var på, at det bliver juleaften igen. Så kan det godt være, at der er lang tid, men det kommer. Og jeg tror, at et fokus ligesom det, nogle gange kan være med til at gøre ventetiden rarere eller sødere. I stedet for at fokusere på, at vi venter, så fokuserer på det, vi venter på. Og det er jo selvfølgelig ikke sådan en formular, der ligger al ventetid rar. Det kan stadig være hårdt at skulle vente på noget. Men Gud har lovet os, at der er en ende på alt, undtagen hans rige. Og når vi husker på det, så kan vi huske, at der ikke er nogen ventetid, der varer for evigt. Og hvis vi så tænker tilbage på de eksempler, jeg nævnt med en hjemmeside, der var lang tid om at load og sådan noget, så er det jo nok også, det kan være nemt nok for mig at sige, men selvom ventetiden bliver mindre barmhjertig, så er det ikke mindre sandt. Der er en ende på det hele, undtagen Guds rige. Vi læste om apostlene, de havde lige set Jesus blive slået ihjel på den faktisk mest forfærdelige måde, man kan tænke sig. Men så efter, at han var faret til himmels, så var de hele tiden i templet. Et af de steder, hvor Jesus også havde været meget, og hvor de havde været der sammen med Jesus, og dem, der slog Jesus ihjel, havde set dem der sammen med Jesus. Der var de og lovpriste Gud. De vidste godt, at der var en risiko ved at være i offentligheden. Men de vidste også godt, at der var ikke noget, som ville kunne forhindre Guds løfte i at ske. De ventede på to ting, apostlene. De ventede på noget, der skulle komme om ikke mange dage. Helligånden. Og så ventede de på genoprettelsen af riget for Israel, som det lød så kringlet i læsningen fra Apostlenes Gerninger. Og når Helligånden var kommet, så havde de en ny opgave. Så skulle de ikke bare blive i byen længere. Så skulle de fortælle andre, at de også skulle vente på den her genoprettelse. Der var faktisk en del, der allerede ventede på den. I Jerusalem, i Judæa og i Samaria, der ventede man på en genoprettelse allerede. Så opgaven over for dem, for apostlene, det var at fortælle seneste nyt. Gud havde gennemført endnu en fase af sin frelsesplan. Endnu en fase af genoprettelsen. Løftet, fuldendelsen af løftet, er kommet tættere på. Derudover så skulle de også fortælle, at den genoprettelse, som de ventede på i Judæa, i Jerusalem og i Samaria, det var faktisk en miniput i forhold til, hvad Guds plan var. Både jøderne og samaritanerne, de ventede på et jordisk kongerige, en genoprettelse af et jordisk kongerige. Men Guds plan, den går på en genoprettelse af alt det skabte, til en tilstand uden synd, uden sygdom, uden ondskab. Så apostlene skulle heller ikke holde sig kun til jøder og samaritanere, men de skulle være vidner helt til jordens ende. Det er altså ikke en lille opgave, de fik. Og så begynder den med, at de skal vente. I skal nå alt det her, men I skal ikke gøre noget endnu. Og så, endnu mere end det, så starter det jo på en måde, som jeg ikke, altså, det må simpelthen let have kunne være frustrerende. Fordi apostlene, de har mødt Jesus, og de har fulgtes med ham i flere år. De har set ham gøre fantastiske ting. Altså lave vand til vin. Jeg arbejder i en vinbutik, det er jo fantastisk, at man kan det. Men også helbredelser, som jo er endnu vildere sådan set, hvis man skal se lidt objektivt på det. De fik også lov til at høre, hvad han underviste i, høre hans belæring. Og så med Palmesøndag, med indtoget i Jerusalem, så ser det endelig ud til, at hey, nu har vi opbakningen. Jesus, nu kan du blive den, du skal være. Og så på under en uge, så bliver han slået ihjel fra det af. Apostlene, de må have været fuldstændig fortvivlet. De havde fulgt ham i så lang tid. De havde lagt hele deres liv om for at følges med Jesus. Og så var han bare væk. Og så prøv at tænke den glæde, de må have haft påskedag. Han er ikke væk. Han er tilbage. Han er opstået. Og så kommer vi til i dag, 40 dage efter. Jesus har jævnligt mødtes med apostlene og bekræftet, han er virkelig stået op af graven. Og så siger han farvel. I Matthæus, der slutter det med, at han siger, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende, Matthæus evangeliet. Men alligevel, så farer han til himmels. Og det er jo ikke, fordi han bryder sit løfte om at være med apostlene. Men det fysiske nærvær af mennesket Jesus, det ophører. Hvis vi husker lidt tilbage til den første læsning fra salme 113, der prises Gud for at være i det høje. Og der gør faktisk, der bliver gjort noget ud af for ham så højt op som muligt. Herren er ophøjet over alle folkene. Hans herlighed er ophøjet over himlen. Hvem er som Herren, hvor Gud i himmel og på jord? Så højt som han troner, så dybt ned som han ser. Det understreger først og fremmest, at Jesus ved far til himmels indtager den plads, som er hans, som ophøjet, som tronen i det høje. Samtidig så lægges det også vægt på, at Gud fra det høje ser ned i det lave. Gud har været med mennesker længe inden han gav det her løfte til apostlene i slutningen af Matthæus evangeliet. Han har været med mennesker længe inden han kom til jorden som menneske, som Jesus. Gud har nemlig altid været med det, han skabte. Han har altid grebet ind i skabningens historie Jesu himmelfart er ikke en markering af, at Gud drosler ned eller efterlader mennesker. Faktisk tværtimod. Fordi med løftet om Helligånden, så skruer han op. Han investerer sit nærvær med menneskerne. Han intensiverer det. Fordi ved at sende sit folk, ved at sende de kristne, som formidlere af Guds nærvær, så tilføjer han Gud en ny måde, hvor han kan være sammen med mennesker på. Gud er selv til stede, der hvor to eller tre er forsamlet i hans navn. Ikke kun for de to eller tre, eller flere som i dag, men for at vi også kan bringe Guds nærvær videre til endnu flere mennesker. Tænk en velsignelse. Vi kan få lov til at leve i Guds nærvær hver eneste dag. Og samtidig så venter vi på genoprettelsen. Den venter vi stadig på. Den dag, da Gud skal genoprette det, han skabte, så det bliver sådan, som han skabte det. Synd, sygdom, ondskab har ingen plads der. Guds altomfattende nærvær, det vil forhindre synd, sygdom og ondskab i overhovedet at kunne opstå. Det betyder, at sorg og fortvivlelse, frustration, mister deres årsag. Alt, der er tilbage for mennesket, er lykkelighed. Lykkelig og taknemmelighed over for Gud. Det synes jeg lyder værd at vente på. Og måske forklarer det, hvorfor apostlene ikke blev frustreret, selvom Jesus var faret til himmels. Fordi det var ikke frustrationen, der fyldte dem. Det var glæde. De blev fyldt med glæde og var hele tiden i templet og lovpris Gud. De vidste ikke, hvor længe de skulle vente på genoprettelsen. Men de takkede for, at den ville komme. De havde en kæmpestor og ret farlig opgave foran sig, som faktisk også endte med at koste de fleste af dem livet. Men de var glade, fordi de ventede på noget, som er endnu bedre end juleaften. Og selvom de ikke vidste, hvornår det ville ske, så vidste de, at det ville ske. Og det er nok. Det er det også for os. Uanset hvad der sker, eller hvad der kan bekymre os, irritere os, gør os bange, eller sår os, eller ramme os på nogen anden måde, så ved vi, at det alt sammen sker i en ventetid. En ventetid på noget, hvor alt det, der rammer os nu, det kan ikke ramme os, når ventetiden er over. I kraft af det, så kan det her livs kvaler, og det her livs manglende goder, de kan blive ligegyldige. Vi kan fejde hen. Vi kan bruge prædikernes bog, fejde væk som tomhed. På den måde så er ventetiden en enorm velsignelse. Fordi alt i ventetiden er midlertidigt. Men det betyder ikke, at vi bare skal droppe at gøre noget. Vi har stadig de opgaver, som vi har fået af Gud. Og de udføres bedst igennem det eneste, som har nogen, som har en reel betydning i ventetiden. At Guds nærvær bliver bragt videre. Fordi på den måde, der fortrænges synden og ondskaben bedst i den her verden. Ventetid er takketid. I ventetiden har vi muligheden for at gøre det, som er for sent, når ventetiden slutter. Mens vi venter på, at Jesus kommer igen, der kan vi være med til at bringe Guds nærvær til nogen, der ikke har haft det før. Det er en mulighed, der er unik i ventetiden. Og samtidig så er vi allerede i Guds nærvær, når vi samles i hans navn. Og på den måde, så har vi en forsmag på den glæde og den lykke, der venter os. Og det får vi lov til at opleve helt konkret i nadveren om ikke mange minutter. Så selvom vi ikke ved, hvor længe ventetiden varer, så kan vi stole på Gud. Vi har ikke rigtig grund til andet end at stole på Gud. Han indfrier altid sine løfter. Vi kan bare tænke på, at vi fejrer pinse om ikke mange dage. Tak, Herre. Tak, at vi må vente på dig. Og tak, at du har givet os en meningsfuld ventetid, fuld af glæder, fuld af opgaver, fuld af ansvar og fuld af hvile. Og tak, Gud, at du også ventede på os. Vi beder dig, at du vil hjælpe os til at gå derhen, hvor du vil have os. At du vil sætte os i den tjeneste, som du kan bruge os i. Lad os aldrig glemme, at alt kommer fra dig, og alt må lyde dit bud. Lad os vente med apostlenes glæde og iver, og hold os fast ved troen på dit løfte. Vi beder dig, Herre, at du vil kalde på dem, som endnu ikke hører og følger dit kald. Lad os bruges i den opgave også. Ære være Faderen, Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, så nu og altid. Amen.
Tak for din prædiken og for din opmuntring. Og så må I gerne rejse jer og lade os med apostlene tilønske hinanden. Hvor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.